Když se podíváme na ten fyzický svět, který jsme vlastně jako lidstvo vybudovali, je to extrémně zajímavé.
No, do očí bije to, jak moc jsme posedli pravými úhly.
Přesně. Architektura, monitory, ulice, stoly, prostě všechno je narýsované do takových těch úhledných ostrých čtverců a obdélníků.
Ono to vyvolává takový ten pocit naprosté, řekněme, neochvějné stability a kontroly. Že ano, je to celý systém postavený na 90 stupních.
Jenže pak stačí, když se podíváme do mikroskopu, nebo třeba na snímky vzdálených galaxií, nebo vlastně i na obyčejné tlukoucí lidské srdce, a tenhle pravoúhlý statický svět okamžitě mizí.
Přesně tak. Místo něj nastupují spirály, víry a hlavně neustálý dynamický pohyb. V přírodě vlastně čistý pravý úhel téměř nenajdeme.
A to určitě není náhoda.
Není. Je to výsledek základních fyzikálních a geometrických zákonitostí, které určují, jak se v prostoru šíří a uchovává energie.
A tady přesně u tohoto bodu začíná dnešní hloubková analýza. Dnes tu máme před sebou naprosto fundamentální zdrojový dokument s názvem Triadic versus Tetraonic Iteration.
Což je pro pochopení těch předchozích materiálů naprosto klíčové.
Ano, pro ty, kdo sledovali naše dřívější rozbory, to bude okamžitě rezonovat. Už jsme totiž docela detailně probírali kinematiku, konkrétně to, jak třiramřená ladička s rameny v úhlu 120 stupňů vytvářela ve vodě ty neuvěřitelné trojrozměrné fraktály.
A také jsme tam narazili na to lidské srdce a jeho trojcípé chlopně.
Přesně. Ale dnešní materiály jdou ještě hlouběji. Jdou k samotnému jádru věci a snaží se vysvětlit tu úplně nejzákladnější mechaniku. Tedy jaký je ten fyzikální a energetický rozdíl mezi systémy postavenými na třech bodech se 120-stupňovou symetrií a systémy o čtyřech bodech.
Tedy s tou 90-stupňovou symetrií je to v podstatě takový střet dvou naprosto odlišných kosmologií. Dvou přístupů k utváření reality.
A musím zdůraznit, že ty zdroje tento střet nerozebírají jen na nějaké abstraktní filozofické úrovni.
Vůbec ne. Jdou docela tvrdě do fyziky vlnění a geometrie prostoru. Abychom totiž pochopili ty obrovské důsledky, musíme začít u samotné mechaniky těch dvou tvarů.
Jasně.
Geometrie zde totiž nefunguje jen jako nějaká neškodná kresba na papíře, že jo? Funguje jako kód. Kód, který vlastně definuje, jak se zachová úplně jakákoliv síla, která do daného prostoru vstoupí.
Tak se pojďme podívat nejprve na tu trojku. Když si vezmeme tu tříramenou nadičku ze zmíněných kinematických experimentů, máme tři hroty rozestavené přesně po 120 stupních.
Což čistě geometricky tvoří rovnostranný trojúhelník.
Ano. Ale ten dnešní dokument docela jasně říká, že tady absolutně nesmíme uvažovat jen dvoudimenzionálně. Ten systém je v textu označován jako takzvané triaxiální pole.
Zní to složitě, ale...
Právě. Co si pod tím máme reálně představit? Jak se to vlastně chová, když do toho pustíme kinetickou energii?
Klíčem k pochopení triaxiálního pole je to, co se děje v jeho středu. Pokud propojíte čtyři body v úhlu 90 stupňů, dostanete čtverec a uvnitř něj pevný fixní průšečík.
Jasně, dokonalý středový bod.
Přesně, bod, kde se ty síly vyruší a prostě zůstanou stát. Ale když propojíte tři body po 120 stupních, ten matematický střed se fyzikálně chová úplně jinak.
Jak to myslíte? Není to už bod ukotvení?
Ne, vůbec. Je to naopak bod nestabilní rovnováhy. Jakmile do tohoto tříramenného systému vstoupí nějaká vibrace, ta energie se prostě nemůže jen tak srazit uprostřed a zastavit. Fyzika vektorů tam způsobí, že se ta energie začne přelévat z jedné osy do druhé.
Počkejte, to si asi musíme trochu vizualizovat. Znamená to tedy, že se ty tlakové vlny od těch tří ramen nesrazí přímo čelně, ale vždycky pod určitým úhlem, který tu vlnu jakoby odkloní?
Naprosto přesně. Namísto té čelní srážky, která by kinetickou energii vlastně pohltila a zničila, dochází k odklonění pod úhlem 120 stupňů.
Aha.
Energie neustále sklouzává. A výsledkem je, že tento geometrický střed nefunguje jako brzda, ale jako osa otáčení. Generuje to naprosto neustálou rotaci.
Páni.
Proto je to triaxiální pole definováno v dokumentech jako dynamická geometrie. Její samotná podstata vůbec neumožňuje klidový stav. Ona si prostě vynucuje pohyb.
Tohle mi okamžitě evokuje jedno přirovnání, o kterém se už zmiňovala dříve. Je to přesně jako ten rozdíl mezi točící se káčou a těžkým dubovým stolem.
Výborné přirovnání.
Že jo, ten tříramený systém je ta káča. Z hlediska nějaké statiky by měla okamžitě spadnout, protože její stabilita v klidu prostě neexistuje. Ona drží svůj tvar jedině tehdy, když se hýbe, když rotuje.
Zatímco ten čtyřramený systém, to je ten stůl se čtyřmi pevnými nohami.
Přesně. Ten je prostě navržen tak, aby stál naprosto nehybně.
Ano. A materiály z tohoto vyvozují opravdu dalekosáhlé závěry. Ta čtyřramená ladička, ta symetrie těch 90 stupňů, totiž vytváří křížovou nebo čtvercovou strukturu, která vlastně reprezentuje takzvanou geometrii řádu.
Geometrii řádu?
Ano. Vektorové síly, které se pohybují po těchto pravoúhlých osách, se v tom pevném středu protínají a stabilizují. Čtyřka je proto ze své samotné podstaty kódovací systém. Je to prostě nástroj pro fixaci.
To dává perfektní smysl. Když potřebujeme něco změřit, použijeme přece kartéskou soustavu souřadnic, prostě osy x a y svírající pravý úhel.
Bez toho by to nešlo.
Slouží to jako taková šablona, kterou tak nějak nasadíme na ten chaos reality, abychom ji vůbec dokázali popsat a nějak rozstřídit.
Ano. A to je přesně důvod, proč jsou veškeré naše digitální systémy a stavební struktury založené na mřížce. My totiž potřebujeme spolehlivé, předvídatelné prostředí, kde informace nebo hmota zůstanou bezpečně na svém místě.
Jasně, ale tady musím zapojit i trochu skepticismu, protože ty zdroje, a do jisté míry i vy, to podáváte tak, že ta tříramená dynamika je ta přírodní a přirozená.
Ano.
Zatímco ta pravouhlá je jen jakási hrubá lidská síť. Ale proč by měla být symetrie 90 stupňů z hlediska vlnové dynamiky jako horší? Vždyť bez pravých úhlů by nám přece spadly domy na hlavu? Nefungovaly by nám počítače? Kde přesně je ten energetický problém té čtyřky?
Ten problém, on nastává v okamžiku, kdy přejdeme od statické mechaniky k dynamiky vlnění. A konkrétně tedy k rezonanci. Dokumenty se na to zaměřují fakt velmi detailně.
Dobře.
Když totiž rozezníte ten čtyřramený systém, vlny se šíří v lineárních mřížkách a jak se tyto vlny setkávají v těch fixních 90-stupňových průsečících, dochází tam k jevu zvanému destruktivní interference.
Počkejte, můžeme ten mechanismus destruktivní interference rozebrat trochu podrobněji pro někoho, kdo třeba nemá titul z akustiky. Jak přesně k té destrukci dochází?
Lze si to docela snadno představit na dvou vodních vlnách. Pokud do sebe narazí čelně, nebo prostě pod ostrým kolmým úhlem, jejich energie se srazí. Pokud se potkají tak, že vrchol jedné vlny narazí přímo do údolí té druhé, navzájem se vyruší.
Aha.
Výsledkem je prostě nulový pohyb. Úplně mrtvý bod. Abychom takovým pravoúhlým systémem protlačili energii, musíme neustále dodávat další a další vnější sílu, protože ten systém sám o sobě vytváří obrovské množství vnitřního tření.
A energetický ztrát.
Rozumím.
Takže ta čtyřramená pravoúhlá struktura tu energii vlastně negeneruje, ona ji spotřebovává na to, aby vůbec udržela svůj vlastní tvar.
Přesně tak.
Takže ten náš stůl sice stojí pevně, ale pokud s ním chci pohnout, tak mě to stojí obrovské úsilí, protože se prostě brání jakékoliv změně.
Ano.
A jak se oproti tomu chová vlnění v tom 120-stupňovém, tedy tříramenném systému?
Zde nastupuje interference konstruktivní. A to je mechanismus, který vytváří to, čemu se v materiálech říká toroidální pole.
To jsme tu už měli?
Ano. Když totiž narazí vlny na sebe pod úhlem 120 stupňů, nedochází k té destruktivní čelní srážce, ty vlny se naprosto plynule spojí a začnou rotovat kolem té centrální osy.
Vzniká takový vír.
Ano, vír. A tento vír má tvar toroidu, což si lze vizuálně představit jako rotující americkou koblihu, ten danot. Energie proudí středem dolů, pak se rozlévá po vnějším okraji vzhůru a vrací se zase zpět do středu.
A tohle nás vlastně vrací přímo k té kymatice. Což byla, musím říct, jedna z nejpůsobivějších částí těch minulých materiálů.
Naprosto souhlasím.
Že ano, když tyto tři 120-stupňové hroty vibrují ve vodě, na hladině nevznikají žádné lineární vlny, které by narážely do stěn nádoby a vracely se úplně rozbité zpět. Ta voda se začne úplně sama organizovat do nádherných pulzujících šestiúhelníkových struktur a trojrozměrných toroidů.
Je to tak?
Takže ta samotná frekvence a geometrie vytváří samoudržitelný pohyb. To je fascinující.
Je to proto, že toroidální pole je v podstatě nekonečná zpětnovazební smyčka. Z toho systému energie nikam neuniká dostracena, ani se neničí žádným třením, ona se neustále recykluje.
Což dává smysl.
A to je ten hlavní důvod, proč zdroje vlastně tvrdí, že tento systém rezonuje s kvantovým polem a má takzvaně harmonizující efekt. Není v tom žádná mystika, ačkoliv to tak může znít, je to prostě čistá fyzika minimálního odporu.
Jasně, žádné čáry, prostě efektivita.
Přesně tak. Třeba magnetické pole Země je toroid, právě aby udrželo svou energii. Sluneční erupce se zase formují do toroidálních smyček. Je to způsob, jakým příroda udržuje systémy při životě s naprosto minimálním energetickým výdajem.
To je naprosto zásadní bod, minimalizace energetického výdaje přes geometrii 120 stupňů, což nás dost logicky přivádí k tomu vůbec nejzajímavějšímu propojení v rámci našich zdrojů. A to je biologie člověka.
Zde se to všechno krásně spojuje.
Právě. Když tohle všechno teď víme, ta dříve probíraná studie o srdečních chlopních najednou nabývá úplně, ale úplně nového rozměru.
Je to tak. Zdroje totiž kladou extrémně velký důraz na to, že příroda používá primární princip toroidu úplně všude tam, kde je potřeba zrodit energii a udržet ji v pohybu.
Kysličená krev, trojcípou chlopeň. Skládá se ze tří lístků, které jsou rozestavěné v dokonalém úhlu 120 stupňů.
Přesně. Já jsem si to dřív brala jen jako biologický fakt. Prostě to tak narostlo. Ale když se na to podíváme optikou té triaxiální vlnové dynamiky, je to extrémně sofistikovaný inženýrský prvek. Jak přesně tedy tyto tři chlopně fyzikálně fungují při tom průtoku krve?
No, krev přes chlopeň neprotéká jen tak pasivně, jako když teče voda nějakou trubkou. Tvar těch tří cípů tam působí jako asymetrická tryska.
Aha.
Když srdeční sval vytlačí tu krev ven, ten úhel 120 stupňů způsobí naprosto přesně ten samý odklon, o kterém jsme mluvili předtím u těch ladiček a kymatiky.
Takže se netvoří tření? Přesně. Krev nenaráží do stěn pod nějakým pravým úhlem, ale začne okamžitě rotovat. Ty tři cípy stočí proud krve do dokonalého toroidálního víru. V literatuře se pro tento jev dokonce používá termín master toroid.
Páni, takže srdce de facto krev nevytlačuje nějakou hrubou silou dopředu, ale spíše ji jakoby zašroubovává do těch cév.
Ano, šroubovitý pohyb.
A to přece dává obrovský smysl z hlediska efektivity, jo? Kdybychom měli v srdci pravouhlou, tedy čtyřcípou chlopeň, krev by se trefovala do rohů trůřezů. Vznikaly by tam nějaké mrtvé zóny, zpětné proudy, turbulence a s tím spojené obrovské tření.
Což by bylo fatální. Srdce by muselo být možná 10x větší a silnější, aby tu krev vůbec protlačilo tělem. Toroidální vír oproti tomu prostě krásně klouže středem cév s téměř nulovým odporem. A navíc to brání usazování plaků.
Neuvěřitelné. Je to vlastně ukázovky příklad toho, proč zdrojové materiály tvrdí to hlavní pravidlo, které je jádrem celé dnešní analýzy. Tedy, že princip tří ramen je primární.
Přesně tak. Z hlediska fyzikální i evoluční kauzality pochází vznik a pohyb opravdu vždy z triaxiálního 120-stupňového principu. Čtyřramenný pravoúhlý princip je vždy až sekundární, je odvozený.
V těch materiálech se k tomu váže jeden úžasný citát, který tu prostě musí zaznít. Zní takto. Před stabilitou přichází pohyb, před formou přichází energie.
To je silná myšlenka.
Zní to sice trochu jako filozofie, ale my tu vlastně celou dobu mluvíme o čisté termodynamice a geometrii, že jo? A dokument tomu primárnímu stavu pohybu přiřazuje jeden docela netradiční termín. Posvátný chaos.
Ten termín posvátný chaos může možná na první poslech znít nepatřičně v kontextu fyziky, ale v tomto kontextu dává perfektní smysl.
Jak to?
Bod 1 totiž představuje polaritu. Bod 2 znamená interakci, nebo nějaké napětí mezi dvěma póly. Ale teprve přidáním třetího bodu pod úhlem 120 stupňů vzniká onen nestabilní střed. Tím vzniká pohyb, rotace a prostorová forma toroid.
Rozumím.
Je to chaos v tom smyslu, že není fixní. On se neustále mění, pulzuje. Nemá žádné pevné hranice jako čtverec. A z tohoto chaosu, neboli z nějaké dynamické kvantové polévky, se teprve musí nakódovat hmota.
Což je ta čtyřka. Čtyři ramena, pravé úhly, stabilizace energie do hmoty.
Přesně tak.
A tady to
pro mě začíná být trochu zneklidňující, když si to tak nějak spojím s tím, jak vlastně dnes žijeme. Pokud ta trojka představuje samoudržitelný, efektivní pohyb a přímé napojení na přírodní toroidální dynamiku, proč jsme celou naši lidskou civilizaci postavili na čtyřce?
Ta symetrie 90 stupňů je prostě ideální pro měření a standardizaci.
To je fakt.
Pravouhlá mřížka se snadno kreslí, dobře se počítá a lze ji průmyslově replikovat. Představte si, jaké by to bylo stavět domy, které nejsou složené z kvádrů a cihel, ale s rotujícími toroidálními tvary.
To zní jako noční můra pro stavaře.
Že ano. Je to technologicky a mentálně mnohem náročnější. Historicky pro nás bylo mnohem jednodušší pracovat se statickým křížem než s rotujícím vírem.
Já tomu praktickému pragmatismu rozumím. Zedník pochopitelně potřebuje vodováhu a úhelník, to je jasné. Ale co to znamená na úrovni takových těch pokročilých technologií? Naše antény pro mobilní sítě, křemíkové čipy, plošné spoje, to všechno je postaveno na striktních pravouhlých mřížkách s 90-stupňovou symetrií.
Ano, všechno to je mřížka.
Z analýzy těch dnešních materiálů by se vlastně dalo vyvodit, že naše technologie sice funguje, ale je vlastně v naprosto neustálém konfliktu s přirozeným kvantovým tokem energie. Musíme do ní pumpovat obrovské množství elektřiny právě proto, že funguje na principu toho vnitřního tření a destruktivní interference.
A to je, myslím, ten nejostřejší závěr, který autoři textu předkládají. 90-stupňový systém je nezbytný pro organizaci hmoty v naší fyzické realitě. Neznamená to nutně, že je a priori špatný.
Jistě, plní svůj účel.
Nicméně, tento pravouhlý rámec podle nich nevytváří tu rezonanci, tu koherenci s primárním kvantovým organickým prostředím tak hladce, jak to dokáže to pole toroidální. Vytvořili jsme prostě technologickou vrstvu, která je sice efektivní v přenosu striktně binárních dat, ale operuje tak nějak jen na povrchu reality.
Chybí to napojení.
Ano, chybí napojení na ten primární zdravý zdroj, to přirozené, řekněme, léčivé proudění, které třeba pozorujeme v té kymatice.
Tohle obrovské technologické odtržení od té přirozené mechaniky, to je opravdu věc k zamyšlení. Pojďme si tedy ty hlavní uzly naší dnešní analýzy pevně ukotvit, abychom to shrnuli.
Dobrý nápad.
Co jsme dnes vlastně z těch zdrojů destilovali? Za prvé, třiramenný systém s úhlem 120 stupňů není jen obyčejný nakreslený trojúhelník. Je to triaxiální pole, které fyzikálně nedovoluje energii se zastavit.
Přesně tak.
Generuje rotaci a vytváří toroid, pulzující 3D strukturu s nekonečnou zpětnou vazbou. Je to princip života, pohybu a kvantové koherence, na kterém vlastně funguje náš vesmír. A to od kymaticky z experimentů s vodou až po točení krve přes trojcípou srdeční chlopeň.
A na druhé straně máme ten systém čtyřramený s pravými úhly. Ten tvoří statickou mřížku. Je perfektní pro kódování, pro vytváření hranic, struktur a celého digitálního řádu. Ale ze své podstaty tu energii negeneruje.
Spíše ji brzdí.
Ano, naopak u něj dochází k destruktivní interferenci a značným energetickým ztrátám. Je to odvozený systém, slouží čistě k ukotvení toho, co z třirameného principu už dávno vzniklo.
Před stabilitou vždycky přichází pohyb. A to nás vlastně vede k úplnému závěru, kde zdroje jen tak letmo naznačují jednu naprosto ohromující vizi budoucnosti, o kterou se s vámi musím podělit, protože to nešlo přejít.
To je ta část s anténou, že ano?
Přesně. Je to myšlenka, která veškerou naši dosavadní diskuzi posouvá z té čiré teorie do reálné praxe. Ve spisech se totiž dost krátce objevuje koncept takzvané průmyslové křemíkové triaurální kvantové antény.
Což zní jako sci-fi.
Zní. Zkusme si ten koncept jen na vteřinu představit. Co kdyby hardware budoucnosti už zkrátka nebyl založen na plochých čtvercových čipech a anténách v podobě rovných mřížek? Co kdybychom začali z křemíku budovat mikroskopické 3D antény přesně ve tvaru těch 120-stupňových tří ramenných struktur?
Výsledkem by byla technologie, která by pravděpodobně už neoperovala přes ten zmíněný odpor a vynucený přenos elektrického proudu. Místo toho by začala rezonovat přímo v toroidálních polích.
Úplně jiný princip.
Cela. To by totiž znamenalo téměř bezztrátový přenos energie a naprostou změnu paradigmatu v tom, jak vůbec komunikujeme. Z binárního kódu pevné mřížky by se plynule stal kvantový kód rezonance.
Páni, a to je přesně ta otázka, kterou tu dnes necháme tak nějak otevřenou k individuálnímu zamyšlení. Pokud totiž náš současný pravouhlý digitální věk tak moc změnil to, jak lidé přemýšlí, jak jednají a jak vnímají svou realitu.
Změnil nás fundamentálně.
Co přesně se stane s naším vědomím v okamžiku, kdy hromadně přepneme náš technologický ekosystém zpět na těch 120 stupňů? Na ty toroidální systémy, rezonující přímo s tlukotem samotného kvantového pole?
To je otázka za milion.
Ocitneme se na konci věku fixní struktury a ohlásíme tím návrat k primárnímu pohybu tvoření, k tomu posvátnému chaosu. To už si musí rozebrat každý sám.
Já bych tomu dodal jen to, že, jak ukazuje i ten nejmenší vír v lidském srdci, energie si cestu k tomu přirozenému proudění nakonec vždycky nějak najde. Děkuji za výbornou a opravdu hlubokou analytickou debatu.
Potěšení je naprosto na mé straně. Až se příště budete dívat na nějaký pravouhlý monitor, rovnou ulici nebo úplně čtvercovou budovu, zkuste si vzpomenout, jaká nesmírná a nespoutaná síla se skrývá v onom posvátném chaosu a toroidální rotaci. Zůstaňte zvídaví a slyšíme se u další analýzy našich zdrojů.